Sīrijas prezidents Assads intervijā Ķīnas televīzijas kanālam Phoenix paziņoja, ka teorētiski viņš saskata iespējas sadarboties ar Trumpu, kaut praktiski nekas tāds nav noticis. Komentējot Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas solījumu, kā prioritāti izvirzīta džihādistu grupējuma Islāma valsts sakaušanu, Assads vērtēja, ka tā ir daudz sološa pieeja, bet piebilda, ka pagaidām nekas konkrētāks par vārdiem nav materializējies. Savienotās valstis šonedēļ paziņoja, ka uz Sīriju sūta papildus 400 karavīru, lai palīdzētu sakaut grupējumu Islāma valsts tā pašpasludinātajā galvaspilsētā Rakā. Assads šos spēkus nosauc par iebrucējiem un pauda uzskatu, ka tas nepalīdzēs situācijas risināšanā.